што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Вынікі выбараў абвясцілі ці абвесцілі? Якая з дзвюх ужываных у сённяшнім маўленні формаў нарматыўная? Вядома ж, першая. Абвясцілі – форма прошлага часу, а дзе слова «абвясціць». Я абвяшчу, ён абвясціў, яна абвясціла, мы ці яны абвясцілі. У названых формах нарматыўны націск на трэцім складзе, таксама як і ў пачатковай форме – інфінітыве. У будучым часе з выняткам формы першай асобы адзіночнага ліку націск пераходзіць на другі склад. Ты абвесціш, ён або яна абвесціць, мы абвесцім, вы абвесціце. А яны абвесцяць. Таксама паводзіць сябе націск у такіх, напрыкладзе, словах, як апрануць, вярнуць, дасягнуць, завяршыць. Мы завяршылі, а ён пазней завершыць. Я вярну сёння, а яны вернуць заўтра. Мы дасягнулі, а ён ці дасягне. Я апрану, а ты не апраніш. Праілюстраваныя і шматлікія аналагічныя ім дзеясловы маюць рухомы націск. Ненарматыўныя формы тыпу «абвесціў», «завершылі» – нешто іншае, як вынік перанясення на ўсе іншыя формы, у тым ліку на інфінітыў, націску формаў будучага часу. Пры такім перанясенні парушаецца традыцыйная форма ўжывання дзеясловаў. Не замахваючыся на яго, скажам па-беларуску. Суд завершыў разгляд справы. Асуджаны палітык абвясціў галадоўку. Акруговыя камісіі завершаць рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты. Цэнтр выбаркам абвесціць вынікі рэгістрацыі.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.